Capitulli 3. Prandaj, o vlezër të shenjtë, pjestar të thirrjes qellore, mbajeni mendjen tek Jezusi, apostulli dhe kryeprifti të cilit i rrëfemi. Ai qëndroi besnik atij që e ka vënë, siç veproi edhe Mojsiu në tërë shtëpinë e Perëndisë. Por se ky u vlerësuat kishte më shumë lavdi se Mojsiu, ashtu si ai që ndërton shtëpinë ka më shumë nder se vetë shtëpia. Sepse çdo shtëpi është ndërtuar prej dikujt, por ndërtuesi të gjitha gjërave është Perëndia. Mojsiu ishte besnik si shërbyes në tërë shtëpinë e Perëndisë, duke dëshmuar për atë që do të thuhej më vonë. Por Krishti ishte besnik si bir i caktuar në shtëpinë e Perëndisë. Ne jemi shtëpia e tij, po të mbajemi fort pas bindjes dhe shpresës me të cilën burremi. Prandaj, siç thot fryma e shenjtë, sot, po ta dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat siç vepruat kur ngritet krye, gjatë kohës së tundimit në shkretëtir, ku etri tuaj më tunduan e më vu në provë, dhe për 40 vjet i pan veprat e mia. Prandaj u zemrova me këtë brez dhe thash, gjithmonë gabojnë në zemrën e vetë. Ata nuk i kanë njohur rrugët e mia, dhe u betova në zemërimin tim. Nuk do të hynë në prehjen time. Hapni sytë vëlezër, që asnjë prej jush mos ketë zemër të ligë mos besuese, që largohet nga Perëndia e gjallë. Por jepini zemër njëri tjetrit nga dita në ditë, pra aq kohë sa quhet sot, që asnjë prej jush mos bëhet i vrarë nga mashtrimi i mëkatit. Sepse jemi bërë pjesëtar të Krishtit, po të mbajmë fort deri në fund bindjen që kishim në fillim, siç është thënë. Sot, po të dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat si atëherë kur ngritët krye. Sepse kush ishin ata që pasi e dëgjuan ngritën krye? A nuk ishin të gjithë ata që Mojsiu i nxori nga Egjipti? Me kë u zemrua ai për 40 vjet? A nuk i pi zemrimi me ata që mëkatuan, trupat e cilëve ranë në shkretëtir? Kujt ju betua ai se nuk do të hyni në prehjen e tij, vese atyre që nuk ju bindën? Në të vërtetë, shohim se ata nuk mundën të hynin për shkak të mosbesimit të tyre.